kyk jy na 'n pragtige toneel waar Jakob baie jare gelede skape opgepas het naby Haran by sy oom Laban. In ons vorige lesing het ons gekyk na die belangrike lesse in die lewe van Jakob. En een van die lesse wat ek baie waardeer is die feit dat hy baie erns aan die dag gelê het om met sy broer te versoen. Het ek 'n erns om met my broer te versoen. Hy het nie net een keer met trane ekskuus gesê nie. Hy het dit oor en oor en oor gesê. Nie net met woorde nie. Hy het ook vir Esau groot geskenke gestuur om te sê hoe jammer is hy. Hy het alles gedoen wat hy kon. Het ek en jy in die verlede om verskoning gevra? Is nie maklik om verskoning te vra nie. Was dit sommer so 'n flou verskoningkie of was dit diep en opreg gewees? As Jakob nie sy sonde bely het nie, sou hy nooit daardie nag van worsteling met die engel oorleef het nie. Hy moes eers vir Esau laat weet dat hy jammer is oor wat hy gedoen het. Dit is baie belangrik om te sê, Here, ek skuis. En sê kan jy nie ons sondes bely en mense om verskoning vra teen wie ons oortree het nie, sal ons nie in die komende tyd van benoudheid waarna ons gaan kyk, oorleef nie. Een van die beste onkruiddoders om eie belangrikheid en eie geregtigheid in ons harte te roei, is om nederig om verskoning te vra. Ekskuus, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Die trots en selfsug wat ons met tye van versoening weerhou, moet weggeskuif word. Trots en selfsug. Binne 5 minute kan die grootste probleem opgelos word. As hierdie twee elemente, trots, vals en selfsug, weggeskuif word. Elkeen wat hoogmoedig is, sê Lukas 14:11, sal verneder word. Het is lekker as jy kan opgaan, maar as jy moet afkom, is dit nie so lekker nie. Elkeen wat nederig is, sal hom verhoog. Eindelijk het ek en jy niks om oor trots te wees nie. Baie om oor jammer te wees. Baie om oor dankbaar te wees. Maar niks om op trots te wees nie. Ek wil jou nou om een van die moeilikste vernederings te gaan deurmaak. Die vernedering van, sorry man, skies. Die vrede wat jy sal ervaar, as jy kan vergewe, sal 1000 keer vir jou pyn en belydenis, vernedering, vergoed. Daai vreugde transcendeer alle pyn van ekskuus en ek is jammer. Al was die vrou van haar man, al wat sy wou gehoor het van haar man is, ekskuus, die ou het oorspel gepleeg en ek het berading gedoen. En ek het met hom gepleit, ek sê, man, sê net ekskuus. Dis al wat haar seer hart wil hoor, dat jy jammer is. Hy wou nie. Ek is so jammer, hy wou nie. Die enigste sal wat hierdie vrou se seer wond genees, sou genees het, was die sal van, ekskuus my vrou, ek is jammer. So wonderlike sal. Haar man sit trots om hierdie buisie sal van ekskuus sy knoppie af te skroef en op sy vrou se seer hart te smeer. Het hy nie gedoen nie. Daai seer en daai huwelik het nooit verdwyn nie. Ek het hom uiteindelik begrawe. Daar is soveel hartseer stories. Die Heer het vir elkeen van ons 'n buisie genesende salf gegee. Raai wat is die salf se naam? Ekskuus. Die aanwysings op hierdie buisie self sê, wend aan so dikwels as wat dit nodig is. Kom ons smeer dit sommer dik aan. Kom ons hoor wat gebeur nadat Jakob sy broer Esau van kop tot tone met die salf van ekskuus gesmeer het. Genesis 23:22, die nag het hy opgestaan, en sy twee vrouens en twee persoonlike slavinne, sy 11 kinders gevat en deur die Jakob drif gegaan. Daai riviertjie, die Jabok drif. Nadat hy deur die rivier gevat is, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. Kan jy hier sien deur die rivier gaan? Die Jabok-rivier in Jordanië word tans Naar es Zerka genoem. Dit beteken Naar es rivier, die groen rivier. Maar die baie bome lyk het baie keer groen. Wie was die twee spesiale mense wat Jakob oor die Jabok-rivier geneem het? Een se naam was Rachel en die ander een, Josef, die 6-jarige ou seentjie. Ek dink, het hulle so rukkie styf vasgehou en hulle voorspoed toegewens, want hy het nie geweet of hy weer gaan terugkom nie, en of hulle weer gaan terugkom nie. Die waters van die Jabok het vrolike muziek gemaak, terwyl die kabbelende klank die die klippe gemaak is. Daar was ook muziek in Jakob se hart, maar het was somber muziek, die muziek van die dode mars. Wat hy dood in die oë gestaar, dan sing jy so piekie anderste. Tot dusver het sy pogings om met sy broer te versoen, misluk en nou wag Jakob op 'n moontlike mensenslachting. Iewers na by die groen rivier, Naar es Zerka, tussen die kliprandjies en onder die sterre van die nag, worstel 'n 97-jarige patriarg. Worstel met die Here. Ons moet meermal met hom worstel om dinge in ons lewe reg te maak. Hy bid. Ag Here, as gevolg van my gebrekkige geloof, ag Here, as gevolg van my gebrekkige geloof in u beloftes dat ek die eersgeboorte reg sou ontvang, het ek dit van my broer gesteel. Ek moes gewag het. Hy kan nou enige tyd op ons laar afstorm en ons allemaal met sy 400 vechters uitmoor en het die horiete verdryf. Ek bid jy, asseblief, spaar ons levens en ek vraag weer eens om met my broer Esau se hart te praat. Praat met sy hart, maak sy hart sag. Hoe bid ons vir ons vijande? Terwyl ek hier by die Jabok peins, sien ek hoe Jakob dieper in die, en dieper en dieper in die nacht in worstel en bid. 12:00, 1:00, 2:00. Terwyl hy in benauwdheid met trane en dieper rou langs die groot rots kniel, gebeur die volgende met hom. Hy skrik. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Kan jy jou voorstel, arme Jakob, hy is in spanning, en hier pak een man om. As donker kan ek sien nie. Wie was hierdie man? Wie is dit wat ons besoek wanneer ons in verlatenheid oor en oor met die herinneringe aan ons sondes worstel? Kom ons lees wat 'n ander profeet van hierdie nag van Jakob se benoudheid geskryf het. Hosea 12 vers 3. Die Heer het ook 'n twis met Juda en hy sal oor Jakob besoeking doen volgens sy weë, om vergelde na sy dade. In die moederskoot het hy sy broer by die hakskeen gehou en in sy manlike krag het hy met God geworstel. Ja, hy het met die engel geworstel. God, engel, synoniem. En die oorhand gekry. Hy het geween en hom gesmeek. Wat 'n heerlike openbaring van die onbegryplike neerdalende liefde van die Here. As ons worstel, kom hy na ons toe. Jesus lê sy glans neer in besoek vir Jakob in die gedaante van 'n gewone mens wat in diepe benoudheid oor die konsekwensies van sy sonde worstel. Jakob dink dis 'n vyand wat hom in die donker te bekruip en wil doodmaak. Hy stoei met al sy krag teen hierdie vreemdeling. Terwyl hy so om sy lewe veg, druk die skild swaar op sy gemoed. Die sonde wat in die verlede gedoen het, doem voor hom op en wil hom met alle geweld van God skei. Sonde skei ons. Jakob se nag van benoudheid word 'n tipe, 'n voorbeeld van die tyd van die antitypiese benoudheid waardeur die oorblyfsel kerk binnekort sal moet gaan. En as ek en jy leef tot daai tyd, moet ons weet wat kan ons verwag. Die profeet Jeremia sien hierdie tyd en hy skryf 30 vers 5 en 6. So sê die Here, ek hoor angskrete. Daar is vrees. Nie vrede nie. Gaan kyk self, vraag gerus. Kan 'n man 'n kind in die wêreld bring? Nee, is 'n retoriese vraag. Nee, hy kan nie. Waarom sien ek dan elke man met sy hand op sy maag soos 'n vrou wat in kraam is? Waarom het elke gesig doodsbleek geword? Vers 7. Wee, want die dag is groot, sonder weerga. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob. Maar hy sal daaruit verlos word. Die Here het sulke mooi beloftes. Tyd van benoudheid wag vir ons. Maar die Here gaan ons, my dierbare vriend, daaruit verlos. Loretto staan by die plek in sommige van die ruïnes in Jerusalem, waar Nebukadneser die stad binnengeval het en het hierdie pithoi, hierdie houers, gevind, olie en graan, mense het daar gesit. In die historiese context verwys Jeremia na die verskriklike benoudheid wat Israel deurgemaak het, net voor die koning van Babel, Jerusalem, sou verwoes. Hulle het geweet wat het beteken, hulle was verskriklik benoud. Die inwoners van destijds het gesien hoe hierdie wrede Babyloniërs hulle stormramme teen die mure van hulle stad kom plaas. Sien hoe hulle oprig. Die aanhoudende gestamp, boom, 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 van hierdie stormramme teen die dik mure het die doodse vrees by hulle ingeboesem. Die koning van Babylon het hulle kom verwoes. En sommige vra is ons sondes vergewe. En hier sien julle 'n voorbeeld van 'n stormram wat die Assiriërs gebruik het. Die Babyloniërs het dieselfde gebruik. Daai lyk amper soos 'n kanon. Stamp en stamp tot hy die muur verkrummel. Die profeet Jeremia vergelyk die benoudheid van die beleerdes met die benoudheidspyne van 'n vrou in kraam. Nee, ek is nie 'n vrou nie, maar sê vir my, dis 'n baie benoude pyn. Maar die profeet Jeremia gebruik die nag van Jakob se benoude worsteling ook in 'n eskatologiese konteks, 'n eindtyd konteks. Met ander woorde, die ondervinding wat Jakob daardie nag deurgemaak het, sal God se volk ook aan die einde van tyd deurmaak. En is goed om hierdie kennis te kry, om ons voor te berei vir die toekoms. Hierdie klei tablet, ons noem dit die Babyloniese kroniek, verwys Nebukadneser na sy verwoesting van Jerusalem, hy beskryf dit. Esau was 'n tipe van die koning van Babel wat Gods volk destyds wou uitwis. En die koning van Babylon word ook 'n tipe van die eindtyd koning van Babylon, die duiwel en sy trawante, wat die kinders van die Here wil uitwis. As jy 'n kind van die Here is, die duiwel kan dit nie vat nie. Hy soek jou as sy kind. En hy wil aan die einde van tyd elke kind van die Here kom uitwis. Net soos die Satan Esau beïnvloed het om teen Jakob op te trek, so sal hy ook die goddeloses opwek om God se volk in die tyd van benoudheid te vernietig. So wat daar gebeur het, gaan weer gebeur. Tipe antitype, dit help vir ons om die Bybel beter te verstaan. Die koning van Babylon het destyds die wêreld gedwing om sy goue beeld te aanbid. mense wat geweier het om die wet van die Here ten gunste van die wet van die staat te oortree, is met die dood gedreig. Terloops, Wadi Breeze in Libanon, het ek 'n plek besoek waar Nebukadneser vertel hoe hy hierdie beeld opgerig het. So die Bybelse verhale is waar. Die koning van Babylon, die duivel en sy werktuie gaan binnenkort die universele wet uitvaardig. Dit gaan bepaal dat allemaal op die eerste dag van die week moet aanbid, een instelling wat deur die mens gemaakt is en nie deur God nie. En as jy so weier om hierdie universele wet te gehoorsaam, wat gaan met jou gebeur? Waar is hierdie riviertjie en wat het hier gebeur? Ek is hier in die noorde van Italië, die plek nou van Toropolitie. En hier is die Angronja-vallei. Vallei van die benauwdheid, die gekreun. Hoe gaan ons die toekomstige tyd van benauwdheid oorleef? Sal ons die grenslag van die dood? En die grenslag sal ons nog aan die Here getrou kan bly? Maar het is vreselik om na die grenslag te kyk. As jy nou ongeluk is, dan voel het asof jy nou uitgewis gaan word. As ons die les leer wat Jakob in sy nacht van benauwdheid geleer het, sal ons weet wat ons binnenkort in ons tyd van benauwdheid moet doen om te oorleef. Ach, my vriend, mag die Here ons help. Hier is maar net die illustrasie van die stoerij by Jabok, twee van my vriende. Jakob is onder die indruk, dis een vijand wat hom wil verwoes, terwyl het al die tyd Jesus self is. Die dag begin breek, en die man wat met Jakob worstel, besluit om die worsteling te beëindig. En wat doen hy? 32 vers 25 sê Genesis vir ons, toe die man achterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, so dat het uit die pootjie gespring het, weet nie of jy al een heup vervanging gehad het nie. Jakob het hier nodig gehad, maar was destijds nie die dokters nie. Skielik verander die iemand wat met Jakob stoei in 'n bo-menslike wese. Met een tikkie op sy heup, spring Jakob sy pootjie uit en hy is onmiddellik mankrepel. Hy kreun van die pyn. Kan jy hom sien? Hy is doodmoeg en papnat gesweet. Sy hele gesig is vertrek van die pyn. Vir die eerste keer praat hierdie bonatuurlike wese met Jakob. Die man het vir Jakob gesê, los my van die dag breek. Vir die eerste keer hoor hy hierdie man wat met hom stoei, hoor hy hom praat. Wat sou jy gemaak het as jy in sy plek was en jy skielik besef, het is Jesus wat hier voor jou staan. God het in menslike vorm aan Jakob kon verskyn. Hier is 'n ongelooflike verhaal. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob herken die stem wat hy by Bethel gehoor praat het met hom, wat vir hom gesê het, ek sal jou nie in die steek laat nie. Hy hoor daai selfde stem, wat so jy gemaakt het. As jy besef, Jesus staan hier voor jou. Hoe denk jy het Jakob gereageer? Hy het in trane uitgebars en Jesus met al sy mag vastgeklem en aan sy bors geleen. Wat 'n toneel. Elke keer as ek Jabok besoek, dan sien ek hierdie prentjie. Wat 'n oomblik. Hosea 12 vers 5, Jakob het met die engel Jesus gestoei en gewen. Jakob het gehuil en van God hulp verwag. Hoe dikwels moet ons nie voor die Here huil en sy hulp verwag nie. Vir jare het hy na 'n goddelike versekering verlang dat sy sondes vergewe is. En hier in die skemerte van die vroeë oggend hou hy die een vas wat daardie versekering kan gee. Stay vas. Toe sê hy, laat my gaan want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Is dit 'n gebed wat ons moet bid? Toe Jakob die engel in sy verskriklike benoudheid aangegryp het en met trane om vergifnis gesmeek het, het die hemelse boodskapper sy geloof op die proef gestel, deur hom aan sy sonde te herinner en van hom te probeer loskom. Jakob het egter nie laat wegwys nie. Hy het ontdek dat God genadig is en het homself op daardie genade verlaat. Hy het na sy boetvaardigheid verwys en om verlossing gepleit. Dit is mooi. Toe hy aan sy lewe teruggedink het, het hy byna wanhopig geraak. As ek wanhopig wil raak, moet ek net terugdink. Maar hy het aan die engel vasgehou. Kan jy hom sien? Vasgehou en ernstig, hartverskeurend geween, gepleit tot sy gebed verhoor is. Ons moet ernstiger bid. Ons moet nie dink dat hy in verwaandheid die Here aangegryp het en net eenvoudig op vergifnis aangedring het nie. Nee, nee. Dit was 'n nederige berou en selfoorgawe dat hierdie skelm sondaar vir Jesus vasgeklem het. Met trane van berou het hy snikkend om vergifnis gesmeek. Dit was met sy besef van verlorenheid dat Jakob die majesteit van die hemel oorweldig het. Hy het met sy bewende hand die beloftes van God aangegryp en daarom kon die hart van oneindige liefde die smeekbede van die sondaar nie ignoreer nie. Jakob se ernstige pleidooi vir hulp was sy desperate verleentheid. En weet jy, dit is nog steeds die enigste menslike offer wat ons kan bring. Die pleidooi van ons desperate verleentheid. Ek kan niks anders te bring nie, want my beste werke is soos 'n wegwerplike kleed. En dit is 'n eufemisme in die Hebreëus. Ons mag die Here nooit in die verwaandheid van 'n trotse ego nader nie. Dit is die lewende God. Wanneer jy jou ware gevalle gesondige toestand besef, nader jy hom met diepe verootmoediging. Daar is geen arrogantie nie. David skryf, Psalm 51, 19, die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. As jou saak nie met die Here reg is nie, gaan maak dit baie vinnig reg. Gaan worstel met hom totdat jy weer alles reg gemaak het. Soos wat Jakob geweldige wroeging in sy pyn, sy worsteling met die Here ervaar het, so mag ek en jy dit ook ervaar. Maar kom ons hou aan worstel tot ons die vrede gekry het. Laat ons liewer wroegingspyn ervaar en seker maak van ons saligheid as om verlore te gaan. Hebreërs 12 vers 4 sê dat ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in ons stryd teen die sonde nie. Moenie verlore gaan nie, jy kan dit nie bekostig nie. 27 en 28, toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob, nou skelm. Die man het gesê, Jesus, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het teen God en teen die mense een stryd gevoer en jy het dit eindheid volgehou. Het jy jou goeie naam verloor? Al sekere mense, as hulle my naam hoor, word hulle naar op die maag. Misschien is dit met jou ook die geval. As daar mense wat seer kry of kwaad word wanneer hulle jou naam hoor, sal jy graag een naam wil hê waarin daar geen stigma kleef nie. Ons gaat allemaal een nieuwe naam kry. Splint een nieuwe naam. Een nieuwe e-posadres. Dit is die geskenk wat die God van Jakob vir elkeen van ons wil gee. Hy wil ons naam van bedrieër na Israel, die euforiese naam. God is in hy naam. Verander. Hy wil ons naam verander van sondaar na heilige. Ek sien so uit na my nuwe naam. As hy ooit een modelpredikant was, was dit hierdie vriend van my. Hy het so een hoë vlak van geestelike reinheid gehandhaaf. En toe val hy in oorspel. Ek het contact met hom gehou. Ek het soveel respect vir hom gehad. Toe loop ek hom op 'n dag raak. En hy het vir my gesê, hy het een donker nag Jesus aangegryp en gepleit dat hy hom nie moet verlos voordat hy nie volle versekering van sy vergifnis ontvang het nie. En jy is miskien 'n predikant wat geval het. Daardie nag het 'n gevalle predikant die versekering ontvang die Heer hom vergewe het. Jy kan het ook kry, my dierbare collega. In sy getuienis het hy van 'n God vertel wat selfs die sondes van 'n gevalle predikant kan vergewe. Een donker nag het hy ook, soos Jakob, met die griesaamheid van die gevolge van sonde geworstel. Jakob begin met 'n worsteling en hy eindig met 'n smeeking. Ons krag lê in 'n besef van ons swakheid, nie in jou prestasies nie. En in smeeking, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my seën nie. Dis met hierdie soort gesindheid, dat ons krag van God ontvang. Hy is gereed om jou naam van Jakob na Israel te verander, my dierbare vriend. Is jy gereed om 'n nag met hom oor jou saligheid te gaan worstel? Die Heilige Gees wys vir ons stelselmatig ons foute, sodat ons kan regmaak. Liefdevolle Vader, U vergewe, mag ons bely, mag ons krag in 'n nederige, belydende gesindheid wees. En mag ons oorwin soos Jakob en nie laat gaan voordat hy ons geseën het nie. In Jesus naam. Amen. Thank you.